Хвалежен сам за приложеност да сам данес с вами у тем чудовитом конференчном средищу. На тем великом зборованию, коте тукашне, и от раз понижности заведати се, да е избран с гол майхен дел милиону, ки бодоше видали, слышали и брали беседе, изречене на те именитни конференции. Съведа бомо погрешили дублиенега председника Горна Бихинклия, вендар смо заради неговага уплива уси болши людие, церкви е мощнейша заради неговага водства. Свети е реснично лепши, кер смо имели такага водителя, коти Горн Бихинкли. Рад би изрекал нека беседа нашем новом първом председству. Председника Монсена познам же долго, е могочен израелски мож, ки е бил напред улочен да председуе те церкви. Знание по своих занимивих скорбах и приликах. То да ми, ки га најболеје познамо, разумамо да је негово жуљење стварен и назорен згледн неговага удејања. Чеправо је зан признање да га познају и ценио штовилни велики и нуплилни тега света, па је морда цело вече час да га штовилни понижни именује о пријател. Председник Моцин је поосебљена пријазност и сочутје, njegove besede indijanja ponazarjajo njegovo skrb za posameznika. Predsednik Ayring je moder, učen in duhoven človek. Poleg ljudi od crvi ga spoštujejo in poznajo tudi tisti, ki niso naše vere. Je takšne vrste človek, ki mu vsi prisluhnijo, ko spregovori. Zaradi njega ljudje ime Ayring bolj spoštujejo. Predsednika Uchtdorfa sem spoznal, ko sem služil kot podrevčni predsednik v Evropi. Od trenutka, ko sem ga srečal, sem v njem prepoznal človeka ogromne duhovne globine in neizmerne zmožnosti. Vedel sem, da Gospod misli na. Pred 23 leti sem imel čast, da sem mu dodelil Gospodu poklic, da je v Frankfurtu v Nemčiji služil kot predsednik okoliša. Ko sem ga v teh letih opazoval, sem opazil, da je vse, kar je bilo pod njegovim vodstvom uspelo. Gospod je z njim. Ko pomislim na predsednika Uchtdorfa, se spomnim besed Alles wohl, v nemčini to pomeni vse je prav. Jezus Kristus je naš največji vzor. Obdajale so ga množice, govoril je na tisoče ljudem, pa vendar ga je vedno skrbelo za posameznika. Rekel je, sin človeku je namreč prišel rešit, kar je izgubljeno. In kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. To navodilo velja za vse, ki sledijo Gospodu. Zapovedano nam je, naj poiščemo tiste, ki so se izgubili. Biti moramo varuhi svojih bratov. Ne smemo zanemariti te odgovornosti, ki nam jo je dal odrešenik. Skrbeti nas mora za vsakega posameznika. Danes bi rad govoril o tistih, ki so se izgubili. Nekateri, ker so drugačni. Nekateri, ker so otrujeni. Nekateri, ker so zašli. Počutijo se, kot da ne sodijo zraven. Morda se zato, ker so drugačni, izmuznijo iz črede. Morda gledajo, delujejo, razmišljajo in govorijo drugače kot ljudi okrog njih, in to jih včasih pripravi do tega, da domnevajo, da ne spadajo zraven. Zaključijo, da jih nihče ne potrebuje. V povezavi s tem zmotnim razumevanjem je napačno mišljenje, naj bodo vsi člani cerkvi vedeti enako. Naj govorijo enako, ter naj si bodo podobni. Gospod ni objudil zemlje z odmevajočim orkestrom močnih osebnosti zgolj zato, da bi cenil samo malo piščali sveta. Vsako glas bilo je dragoceno in lepote simfonije dodajo razvejanost. Vsi otroci nebeškega očeta se do neke mere razlikujemo, vendar ima vsak svoj čudoviti zlog, ki celoti daje globino in bogatstvo. To raznolikost stvarstva samega je zveza tega, kako Gospod ceni vse svoje otroke. Enega ne ceni bolj kot drugega, ampak vse povabi, naj pridijo k njemu in so deleženi njegove dobrote in nikomor ne odreče, ki pride k njemu, črncu in belcu, zasluženjemu in svobodnemu, moškemu in ženski, Bogu so vsi enaki. Spominjam se, da sem v mladosti poznal nekega starejšega dečka, ki je bilo, ki je bil telesno in umsko prizadet. Imel je govorno napako in je tudi težko hodil. Fantje so se iz njega norčevali, držili so ga in ga zbadali, dokler ni včasih zajokal. Še vedno slišim njegov glas, niste prijazni z mano, je rekel. Oni pa so ga še naprej zasmehovali, suvali in se šalili na njegov račun. Nekega dne tega nisem mogel več prenašati, čeprav sem bil star komaj 7 let, me je Gospod opogumnil, da sem stopil pred prijatelje. Ne dotikajte se ga, sem jim rekel, nehajte ga držiti, bodite prijazni, on je Božji otrok. Prijatelji so stopili nazaj in se obrnili proč. Takrat sem se spraševal, če sem svojo drznostjo ogrozil svoj odnos z njim, toda zgodil se je ravno nasprotjo. Bratje in sestre, če bi bili sočutnejši do tistih, ki so drugačni kot mi, bi to v današnjem svetu ublažilo številne težave in žalosti. Zagotovo bi naše družine in cerkev postali bolj svet in nebeški kraj. Nekateri so se izgubili, ker so utrujeni, zlahka se čutimo preobremenjene. Z vsemi pritiski in zahtevami našega časa in napetostmi, s katerimi se soočimo vsak dan, se ni niti najmanj čuditi, da se utrudimo. Številni so malodušni, ker niso razvili svojih zmožnosti. Drugi se preprosto čutijo preslabotne, da bi se oddelovali. In ko se tako sreda počasi pomika naprej, skoraj neopazno nekateri zaostanajo. Vsakdo se že kdaj počuti utrujenega in šibkega. Zdi se, da se sedaj to občutim bolj, kot takrat, ko sem bil mlajši. Joseph Smith, Brigham Young in celo Jezus Kristus so vedeli, kaj pomeni biti utrujen. Ne želim podcenjevati bremena, ki ga člani cerkve nosijo na plečih, niti omalaževati čustvenih in duhovnih preizkušenj, s katerimi se soočajo. Te so lahko težke in jih je pogosto težko prenašati. Vendar imam pričevanje o obnavljajoči moči Evangelija Jezusa Kristusa. Prorok Izaija je razglasil, da Gospod omagujočemu daje moč, onemoglemu pravečuje vzdržljivost. Ko čutim utrujeno, se spomnim besed proroka Josepha Smitha, ko je brate vprašal, ali ne bodo ustrali v tako veliki stvari in jih spodbujo, naj gredo naprej, ne nazaj. Rekl jim je, naj bodo pogumni in gredo naprej do zmage. Naj se v srcu radostijo in silno veselijo, naj zemlja izbruhne v petje, naj gozdovi in vsa drvesa na polju hvalijo Gospod. Gospode, naj vsi Božji sinovi radosno sklikajo. Vaš člane cerkve, ki ste zaradi občutku nezadostnosti zadržni rotim, da pristopite, poprimite za delo in delate. Cerkva vas potrebuje, čutiti mislite, da svojo močjo lahko le malo prespevete. Gospod vas potrebuje. Pomnite, da Gospod pogosto izbere šibke sveta, da izvrši svoje namene. Naj vas vse, ki ste utrujeni, potolažijo, tolažilne od rešnikove besede. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni, obteženi. In jaz vam bom dal počitek. Zanesimo se na to obljubo. Božja moč nam lahko dušo in telo navda z energijo in močjo. Pozivam vas, da si pri Gospodu prizadevate za blagoslove. Približajte se mu in približal se vam bo, kaj ti je obljubo tisti, pa ki zupajo v Gospoda, obnajajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Ko izkazujemo skrb tistim, ki so otrujni, podpiramo slabotne, zravnamo onemogle roke in klecava kolena. Skrbni cerkveni voditelji so pozorni na omejitve posamezniku, a hkrati želni, da člane korisno uporabijo glede na njihove moči in sposobnosti. Voditelji učijo in podpirajo, vendar ne pritiskajo na nje. Naj tečejo hitreje oziroma delajo več, kot njim moči dopuščajo. Nekateri so se izgubili, ker so zašli. Razen Gospoda vsi delamo napake. Vprašanje ni, ali se bomo spotaknili in padli, ampak prej, kako se bomo odzvali. Nekateri se potem, ko naredil napako, oddalijo od črede. To je žalostno, ali veste je, da je cerkev kraj, kjer se zastajajo nepopolni ljudje in sicer z vsemi človeškimi šibkostmi in postajajo boljši. U svaku nedelju lako po kapelah po svetu najdemo človeške, nepopolne ljudi, moške in ženske ter otroke, ki se srečujejo kot brati in sestre u dobrotljivosti, da bi postali boljši ljudje, da bi se očili od duha in spodbujali ter podpirali druge. Ne vem na zobeno našo crkveno zgradbo, ki bi na vratih imeli napis, ki pravi vstop samo za popolne. Zaradi svoje nepopolnosti potrebujemo Gospodovo crkav. Tu se učimo o njegovih odrešilnih naukih in izvajamo njegove odrešilne uredbe. Crkav nas podbuje in motivira, da bi bili boljši in srečnejši. Je tudi kraj, kjer lahko pozabimo nase, ko služimo drugim. Gospod ve, da bomo delali napake, zato je trpel za naše grehe. Želi, da bi se spet postavili na noge in poskušali biti boljši. Božji angeli se radostijo nad vsakim grešnikom, ki se pokasa. Ali vi, ki ste zašli, ker ste bili užaljeni, ne morete pozabiti svoje bolečine in jeze, ali ne morete srca navdati z ljubeznijo? Tukaj je prostor za vas. Pridite, pridružite se čredi, uporabite svoje sposobnosti, talente in spretnosti. Zaradi tega boste boljši in svojim izgledom boste blagoslovili druge. Tisim, ki ste zašli zaradi doktrinarnih vprašanj, se za resnico ne moramo opravičiti. Ne moramo zanikati nauka, ki nam ga je dal sam Gospod. Pri tem načel ne moramo sklepati kompromizov. Razumem, da ljudje včasih z naukom ne soglašajo. Gredo celo tako daleč, da ga imajo za norost. Toda, ponavljam besede apostola Pavla, ki je rekel, da se ljudem včasih duhovne stvari zdijo norost. Toda, Božja norost je modrejša od ljudi. V resnici se duhovne stvari razodevajo po duhu. Duševni človek ne sprejme tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Prešujemo, da Evangelij Jezusa Kristusa danes na zemlji. O očetovem nauku je učil, če hoče kdo uresničovati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka. Ali je od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. Vem, da vsakogar od vas skrbi za vaše ljubljene. Spodbujajte jih, služite jim in jih podpirajte. Imejte jih radi, bodite prijazni z njimi. V nekaterih primerih se bodo vrnili, v drugih se ne bodo. Toda bodemo vselej vredni imena, ki smo ga prevzeli, in sicer Jezusa Kristusa. Vsem, ki ste nastanili to čudovito zemljo, pozdigujem glas in svečano pričujem, da Bog živi in da je Jezus Kristus, naš odrešenik in kralj. Svojo resnico in svoje evangelijo obnovil po proroku Jošu Smetu. Govori svojim prorokom in apostolom. Pričujem, da je predsednik Thomas S. Monson, Gospodom Mazilijani in da danes vodi njegovo crkav. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.